Lilo na vi walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Poko ilamu na binu banso pebu ibu la muna sango na biso ya muki ya lelo. Uto Washington DC. Engino mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17. Nina kana biso linene lia sango. Ulu kota la lingala na lula kala Amerika. VOA lingala. Lipesa milibino na lisungi ya patuma kala la alimasi na Regis Odrius. Sango ya mokili ya lelo e pesa melibino na edi isango na elobele eye. Lelo toko lobela. Batombo kiba M23 bazali komona na lisusu te na kibumba pe rumangabo bisika basili kolongwa. Bakambi ba mampinga ba EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est ba tatuli yango sima na kokita na bisika biango. Ezalaki bongo midulu mia bobandi mia misala mia PDDRCS pona kozongisa bango na bo civili.
Bondimi koya awa bato oyo bazali kokufa depuis plus de 20 ans eza ba iturien eza bato mosusu te eza ba iturien mais bino bopesi exemple bolingi koyebisa bato nyonso que vous êtes prêts.
Martin Fayulu andimi tu andimi te koboya kolela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2023 makambo mingi malobami ata na ba media ya Kinshasa sima na bokutani ya Lubumbashi bosangisaki Moïse Katumbi, Augustin Matata, Delice Sanga na Frank Diongo yango nde kozala na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba mpona yango kalaka mokonzi ya SIDP Mulobeli ya Martin Fayulu Devos Kitoko kasi yambona yango tokopesa bino sango na bokuse. Na Sudan e payi bitumba bizali kongala makasi na Khartoum ngumba mokonzi kati na basoda ya ba genero babali bayiba kuiseki bokonzi ya kala Croix Rouge na OMS mabongisi ma ONU pona bokolongono basingi na ngambo iso ya bitumba kopesa bokingi penzela na basali balisungi na tina ya koluka kobikisa bayiba zoki pe bazali na mpasi ONU elobi ete peni na bato kama mibale basi bakufi na bitumba biye mulobeli ya Etats-Unis ya Amerika na ONU Thomas Greenfield kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres babwakimbela pona kimya lokola bango ba ministre ba mambi ba papaya baye bazali na likita na G7 na Japon ba singi bango pe lokola botelemisi bia bitumba na lombango OMS lobi ete bitumba bisalamaki atana bisika bia lisalisi kolanda sango epesami mapitalo masato masimba maki na bitumba biye makila mazangi pe mino pe bisali limisusu bizali te na mapitalo basali ya Pam basato linaka lya ONU pona bilei na molongo bakufaki na masasi mikolo mibale mileki. M23 ezali penza kolongwa moke moke na kibumba na territoire ya Niragongo ope na Rumangabo na territoire ya Rutshuru etatuli lelo na Goma mokambi ya mampinga ma EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Est moi Kenya General Jeff Nyagasima na bakonzi ba mampinga ma ye kokita na bisika batomboki bazalaki General Jeff Nyaga kondoli eti mampinga ma EAC mazali kosala mosala moyango ya kokengele boteli si bitumba pe kotala soki batomboki bazali kolongwa pe kokende bisika bisengeli alobi pe ete masolo mazali kosale masika kati na bakonzi babambula materi babikulu puna kotala misala miango soki mizali wapi pe kotambola malamu. babundi babenga maka mobundo zumi na mitano kati na baye babo maka na kwa muto na ituka mai ndombe bakati la mi boloko ya libela na busambi sami busalama kilubi na tribunali ya basuda ya garnizon ya bandundu bagatape mai ndombe ba kitisa mi olikambo puna misalami ya bodongolo meso kupunza pe busangani na lisangali ya batumabe na bitumba lingumba na bangu lizaliko sala na mboka nziki na kwa muto busambi sami basambi samaki opo na mbeba ya bosalamaki na sanza ya mwambe kino ya zumi na moko ya 2022 na eteni ya nzela kati na mboka mibe mucheto shumaku pe bisyala babundi baye zumi na mitano bakati la mipe lomando ya dolara nkoto zumi na mibale loye moko moko asingili kofuta ya mbona yango basoda basusu babundi basusu pe ya mangomba maye bakangamaki pe bakati la maki etumbu nene sima ya kosambisama. Mulubeli ya mbula materi ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alubi lubi uta goma ete ba bundi ba kodiko pe ba na ituripe lokola baye ba batomboki ba M23 na Nord-Kivu ba milongoli bango moko okolanda bizalili bya bango na misala ya masolo ma Nairobi ya minei miye misengili kosalama kala mingite Patrick Muyaya akunduli na bokutani na bapande sango ete esengela ki ete botele misi bia bitumba bo salama na bitapi mine yambo botiki bitumba sima bolungu ya batomboki na bisika babotola bo sangani bwa bango na bisika bakotinda mape bobimisa mi bwa bango na mangumba na bango kolandali na kali salamaki na Luanda na Angola mulamatari ezali kubuya kosulola na M23 kasi M23 elobi ekokende mosika na misala miye ya botiki bitumbate soki masolo masala mite kasi Patrick Muyaya akundoli ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame nde azungisaka na misala miya bitumba batumboki na mondili ya ekolo Kongo Demokratika sima na masolo manso masala maka Patrick Muyaya apameli pe bobomi ya basivili ya mabeyi pe ya somo batumboki baye ba M23 basalaki na bisika biike lokola na kishishe epai batulukoleka kama moko na ndambo babomamaki na bitumba iye Kinshasa efundaka M23 kopesa maboko na batomboki. Kuleka nkoto kama moko na bato babungisi ndako na bango pe bisika na bango ya kovanda pe bazangi lisungi uta mwa mikolo po na bomati ya mai bosalami na simana mpela ekasi enokaki na bateritoire ya Bukama pe Malemba Nkulu na teritoire na etuka ya o Lomami bafandi bamboka eye batikaki ndako na bango po mai ya mbula makotaki na ndako na bango pe basali mimbongo miike ba ndike babungisi pe biloko na bango kolanda matatuli ya baye bavandi na bisika byango. Paul Kagame azali kukuba mobembu mwaye na Afrika ya West mokonzi ya Rwanda azali sika na Guinea epai mokonzi ya Sudan uyu ya botola mokonzi Colonel Mamadi Doumbouya ya Guinea alobi ya kolandanda kisa ya Rwanda. Paul Kagame azalaki lobi na Guinea biso pe yambona yango autaki na Benin epai alakaki lisungi na maimatali mampinga na ikolo eye kunande Paul Kagame alobaki ete matata ma ekolo Kongo Demokratika mauta na eteni ya Rwanda eye ekota na ekolo Kongo Demokratika kasimbula ya matari ya ekolo Kongo Demokratika elobi abukinde lokuta. Moscou ekebisi ntoma ya Amerika ya sika Lynn Tracy na koluka kotombokisa bana ba Russie. Ministre ya mambi ya bapaya ya Russie nde alobi yango na liyebisi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Martin Fayoulou ya FID, Augustin Matata Pogno ya LGD, Franck.
Batumbuki ba M23 bazali lisusu komuna na te na Kibumba pe na Rumangabo bisika basili kulungwa na Nord Kivu bakambi ba Mampinga ba EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est batatuli yango sima na kukitana bisika byango isika bazalaki lelo sango yango epesame libiso na Fiston isemwami Uto Goma.
Bakonzi ya Mampinga, maliboke la bikolo ya EAC, mingi, maima Kenya, bakitaki na groupement Kibumba, na territoire Nyiragongo, mpe na Rumangabo, na Rutshuru, pona kotali saete, batomboki ba 23, bazali lisusu tena bisika biye. Ntalanti na bayimboka, bayike bakomi kozongi la misala miabango, na bisika yango. Tuyuka na tina likambolie, mokamia groupement Kibumba, Katambara, Kaliwabo.
Askari wa kutoka Kenya.
Mapinga ekolo Kenya mazali kosunga biso makasi tozali kolala mpe kolamuka malamu soki tozwi likama tozali kobenga bango mpe bamemeli biso lisungi mbala moko baye 23 basali sika sanza mibale tozali komona bango lisusu te bayimboka bazali awa elongo na nga moko sika tozali na bosenga bwa kelasi ebanda mpona bana babiso mpe minganga mazongela bisika biye mpe lisusu tozali na mposa ete bape sabiso mbuma poete to banda musana biso ya bilanga
inaweza kutusaidia zaidi sana
nzokande société civile ya territoire Nyiragongo elimola biso ete basima manduki ba 23 bazali kobata manasika bingami kitotoma mpe ruunda kaka na territoire ya Nyiragongo mambo kawaya mokambi ya société civile ya territoire Nyiragongo abiengi bayimbo kabanso kuzala ekingi na eleko eye maloba mambo kawaya
babata bido babombani dok babungcha ki bailongi na bango za ebona na net basiba longwa lokuta bazali babombani awa boye banzete moko place babenga kitotoma na place mususu babenga ruhunda siko babango mo baisi population soko tali bango baisi keno kolobate komona kibiso oyende basole zali danger donc on ne comprend plus bien bono ke avec bambula oyo na situation ke situation humanitaire damaze ya kate nini muto preferé a replier kaso a kufa kendo kufira ka kuna bo doktala ka
si mbula matare pe sinon ten zela ite bazo nga bisika na bango
nante
ongamu na ye lieutenant colonel Obiero, mukambia mapinga ma ekolo Kenya maye, mazali ko kengi la bisika biye, atato la kiete, mosala kotia kimia, mozali ya kozona mpetete. Abagisete, mapinga ma EAC, mazali ko koba malembe malembe na mosala moye, kino kimia ekomoni sa malibela. Tuyoka maloba malitno kolonel Obiero ya ekolo Kenya.
But sisi ni nani? Tuendelea kutakabidi na kuweza kuchunga kwamba kuna raia yoyote ambao anapata shida. Aya, katika
biso tuzali kokoba na kosala musala na biso mpe kobate la bayimbo kabanso na tina ete moko tekati na bango azoli kama na bitumba biye basima manduki pe manduki mazali ebele mingi koleka kasi tuzali kosala musala elongo na bayi FRDC mapinga maikolo Kongo Demokratiki sima ya musala ya désarmement ekozala mpe musala ya kimia tokotia kimia pe kimia ekoiki sana bisika binso awa na ituka ya Nord Kivu
kifanya vile then tunaweza pata kitu kinaitwa peace and stability.
Nzoka nde Patrick Muyaya molobelo mbula matare ekolo Kongo Demokratiki abienga ki lobi loleki bayimbo kabanso baye bazali kotelemela mapinga mayase kondimela misala miye tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki azali kosala mpona buluki kimia na etano mobimba ya tuka ya Nord Kivu Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona olaka la Amerika
Matundu mingi Fiston ise mwami Wuta Goma. Batumbuki mbolimbisi na Bunia na Ituri ba bundi kama ba mangomba maike ya basimba manduki ba kitisa ki bibundeli bya bango lubi pe bandimi kokotisa mana misala mia kimia ezala ki bongo milulu mia bo bandi ya misala mia PDDRCS pona kuzongisa bango na bo civil tukii na Bunia na sango eye na Christine Abedito
Ezali bongo basimba manduki ma lingomba FPIC, Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, tochini ya kilima, na bayi eteni ya lingomba Coopérative pour le Développement du Congo Codeco, na kombo ARDPC, l'Armée des Révolutions pour la Défense du Peuple Congolais. Milulu miango misalemi na kan Diango, elengelami na mabongisi PDDRCS pona koyamba pe kofandisa baeba kozongisa manduki. Tulanda mokonzi ya soda ya ituka lietina General Luboya Kashama oyo akonzaki milulu mie mia yambo ya bozongisi manduki na Ituri na bokambi ya mabongisi.
Bondimi koya awa bato bazaye kokufa depuis plus de 20 ans eza ba historien eza ba tumusu te eza ba historien mais bino bo pesi exemple bolingi koyebisa bato nyoso que vous êtes prêt ya ko se pardonner, vous êtes prêt ya réconciliation, vous êtes prêt ya ko sala po na Ituri, Ituri na biso, oyo Ituri tolingi mingi, bolakisi ke bolingi ba parents na bino.
Bakonzi ya basimba manduki bae basengi na baninga na bango babima na zamba pe balanda ndakisa na bango. Tulanda songa mbele malali mokonzi ya FPIC na ngabu ngawi Olivier Alliance songa mbele ya RDPC Codeco.
Leo mimi na furaha sana kwa sababu nilikuta sana
ipo wakati nilianza kusema mbona bunduki kolo ebele na kuzungumza nyuma na singi na batu nyoso huyu basimba manduki baya kuzungumza pe kokota na
kama wanapenda kuingia kujeshi babu che kwanza ile darme nyuma yake ndio
matete na bai etuka bazali
kwanza mimi sikuwa na mingi ilikuwa me personnellement ilikuwa
tutumike inchi yetu assemble
bilenge ya etuka balobi ete batondisa mina esengo na komona ete baninga na bango bambunga kinzela bayoki mbela ya tata mokonzi ya ekolo motali silungi na bango janti kaniki atatoli
tozali na esengo makasi pona komona ete ba jeune o basimbaki manduki baye na volonté na bango pona ko deposer manduki ba prendre engagement ya kotika mobulu ya kotika kobuma bande kona bango parce que bango moko bapusani na Bengeli ya chef de l'état alobaki ba jeune nyonso baya ba déposer ba arme lelo moni ko deco to mon FPIC lobi to komona Zaire to komona ba groupe mususu ba mai mai to komona bango peto singi na bango baya mbangu ba réintégrer processus a PDDRCS pona yango ezotozinga na gouvernement a investir ba moyen conséquent pour que ba jeune oyo baza ko déposer ba arme ba bosa na bazamba
gracie de ce Nicolas mukeli mibeko andimi pesango yango kasi akebisi bobo mibo
Zali bongo ko sepela makasi lokola désarmement esili ko banda mais tozali ko mituna est-ce que désarmement wana ekosale maya solo parce que batu oyo bazali lelo na manduki na maboko esengelaki gouvernement ye moko azala na mwa force na mwa pression mpona kosala ete bango bazongisa manduki mpo tolingi te lelo bato mosusu babanda kozongisa bato mosusu babatikali na manduki na ndako wana ekosalema malamu te ka bautaki koboma mpe batu awa elekaki mwa plus de 60% bazali koboma kaka bato obulu ezali kaka na kati ya mboka bon epui ya soka tokoloba démobilisation na ba te balancer yango après ça ba kokata ngo sima ba gouvernement epesa mbongo tino makamba désarmement ekende kaka liboso ekende liboso tino basukisa processus wana
ba Ituri mingi bakanisi ete bokitisa manduki maende bokozongisa kimia na etuka Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Na Bozindo.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, tozali na esengo ya kuyamba kalaka mokonzi ya Lingomba ya Martin Fayulu oya zali bongo na kombo ya Devos Kitoko. Tuyambie pona kolobela liboke liuti kosalema poso moleki na Lubumbashi ezaki bongo bokutani ya bakambi ya mangomba mapali ya politiki baike lokola Martin Fayulu lokola Augustin Matata Mponyo lokola Denis Sanga lokola pe Moïse Katumbi na Frank Diongo tokoyeba soki ezalaki nini na mituna tokotuna ndeko na biso Devos Kitoko mbote ndeko Devos Kitoko
mbote journaliste ya La Voix de l'Amérique
to moni memba media ya Kinshasa ayuti koloba lelo ete mokonzi Lingomba na bino esidé engagement pour la citoyenneté et le développement Martin Fayulu andimi bongo kutika kuwili la ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami makoya na sanza ya zoni mbali ya mubu mouye 2013 pona Moïse Katumbi nde a koba ko sala makambo yango yambo totuni ezali solo soke za solo te pesa biso ndimbo leza nini
ezali lukuta likambo wana ekamwisi biso poto yebi esika ewuti te tokendaki Lubumbashi tosololi makambo nyonso tosigne déclaration commune ya balider oyo basanganaki bazwi engagement pour que tosangisa mayele makoki na biso tobunda pour que tozwa maponami ya solo maponami oyo tobengi élection transparente élection apaisée inclusive et impartial. Donc, ndenge to sololi kuna na Lubumbashi, jusque na mukolo to signé papier wana, to tikala jamais koloba li solo ya candidature. Ezalaki na rendez-vous te, ezalaki na programme na biso te, makambwana ezali ya lukuta. Banguna ya unité na biso balingi bakotisa banungu nungu babanda ko sangisa ko betisa biso mitu pour que makambu oyo tokosala makambu tokosala esimba te. Donc biso ata mukolo moko jamais totikala koloba na Lubumbashi makambu ya candidature na élection présidentielle.
Abo yokani quand même pona kosenga eti mapona mi masalama na lolenge esengeli toloba kolanda buku likonzi ezali bongo te
toyokani que to sala election oyo ekosepelisa bana ya Congo toyokani que to sala election oyo vérité des urnes ekozala proclamé to combattre fraude électorale oyo ndeko tilombo na batu na ye bazo préparé masolo yango wana déjà to proposer que le 13 mai tosali na marche munene ya kafu ba leader nyonso tokosangana na Kinshasa totambola na babalabala nyonso pour que to dénoncer insécurité généralisée bazo boma batu partout to dénoncer misère passi et l'équipe pauvreté et l'équipe vie commissaire et puis to dénoncer élection chaotique oyo de kotilombo azo préparé fraude pour que azonga lisusu na ebonga ya présidence na ndenga zweki yango ya kimoibi makambu tosololi yango wana. Donc tolobi tosangisa mayele na biso to mene baction ensemble conformément na mibeko ya mboka na biso de façon que élection oyo tozo préparé le 20 décembre 2023 est la élection ya solo et ko permettre biso ba congolais topo na ba konsi ba uti na volonté ya peuple tozala na ba institution légitime pour que to développe mboka na biso ba solo na biso ezalaki wana document to signa ki eza en ligne batu nyonso batangi yango a part document wana mususu oyo to signa ki na kuzu ezali te.
Tomoni bayi FCC bango baboyi kokende na maponami lolenge yango ezali kobongisa mabalobi boyokani bozali te buku likonzi lichosami te kasi bino bozali na toloba na course mpona kokende na maponami enrolement uti kosalema sikoyo bakoleka na konetwaye bafishe electoral kasi bino mpenza ntango bozosenga ke maponami ya malamu esalama bolingi bosenga nini po bozokende ndenge makambo ezokende sikoyo to bolingi batelemisa babongola nini eloko nini mpenza bozosenga na makambo oyo nyonso bomoni enrolement mpe eleki malamu
enrolement ezali kao enrolement eza anarchi enrolement ezali batu oyo balingi mboka etambola malamu te basali makambo na ko eloko ya malamu eza te me nazongi na reponde na mutuna na yo biso tolobi tokoboyikote baelektion te tokokende maponami tokoboya maponami te me tokokende maponami ya solo tokende maponami oyo ekozala organize conformement na mibeko ya mboka maponami tolobi maponami wana ezala na transparence ezala impartial ezala inclusive et apaisé. Et l'ingi koloba nini? Ma ponami transparente, l'ingi koloba tuboyi fraude. Imparcelle, tu l'ingi koloba biso inonso. Tokota na kati ya seni, ba representant na biso bazala wana. Ma ponami wana ezala apaisé parce que tuboyi bitumba na sima ma ponami. Et ma ponami wana ezala inclusive, tuboyi kopona batu ya kukende ma ponami na kweline ba kongole mususu en fonction ya bakaliki le politique. Alors pour tout kende ma ponami wana tolobi, il faut eloko ya liboso tota la loi électorale. Ndenge nini loi électorale elazi règle du jeu mobimba yango wana. Basali yango na kuzu toyokani te faut trouver compromis na article mine mitano oyo eza malamu te ya mibale tolobi mapona mipoeza na malamu il faut barongane ya seni eza la composer na biso nyonso ba partie prenante tosali wana opposition pouvoir majorité za na zone dirige to la société civile biso nyonso il faut tozala na ba représentant na seni pour que to se surveiller mutuellement na mapona mikoya ya misatu cour constitutionnel basala kango na ko banome ba juge en violation ya mibeko ya mboka il faut to revoir composition ya cour constitutionnel parce que cour constitutionnel ende ko proclamer résultat définitif ya mapona mi et enfin ya suka tolingi tozwa fiche électorale oyo biso nyonso tondimi yango tomoni ba machine oyo ya enrollment et ça n'a pas beaucoup ya bat ba formulaire ça n'a pas beaucoup bat ce sont les documents sensibles oyo to kolinga jamais et ça pour n'a pas beaucoup bat et on dit ya fiche électorale et ça la ma selon les normes na ba organisme oyo et ça na impartialité ba organisme ça indépendant la compétence nécessaire fo yango wana tolingi tolobi biso bana la muka biso nyonso na opposition to réunion d'urgence ya ba parti prenante to vanda totala oyo esalami malamu te to bongisa oyo esalami malamu to valide pour que tokende maponani oyo akanisi ke aboyi toyokana tozwa compromis consensus na makambo ya maponami alingi asala passage en force ayebake a partir ya le 13 mai tobandi baaction na terrain conformément ya mibeko ya mboka na biso donc on permettre jamais alors jamais tilombo na batu nyonso oyo bazoyi bambongo ya l'état ba continuer lisusu ko diriger mboka en violation ya volonté ya peuple congolais tour oyo ça passe ou ça casse
kasi na makambo bozo senga bo sala nini bo senga ki batele misana nu processus to misalo ezo sala ma to bo sala nini po deja enrolme sala mi bo senga nini po ba kozongela susu ko bandela constitution ya ko composition ya senite ya cour constitutionnel te bo senga bo ozela nini concretement
makambo nyonso wana soki volonté politique ezali to kovanda pendant une semaine aussi de ce makambo nyonso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezalite eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami ezala ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokosili se makambo wana mais soki balingi ko fraude bakomultiplier ba raison na ba cause pour que baganye temps mais moto ata moko akoganye temps te parce que mukonzi ya temps ensemble mukonzi ya temps et ça peuple congolais
kasili boke bokende ko sala na Lubumbashi kuna oyo wa Martin Fayulu ala kisele ngia la muka PSD ezali penzani ezali a coalition to ba plateforme électorale déjà to pe eza nini e bonbo sala nini ko ma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na Lubumbashi to yokani biso nyonso ba candidat na présidence de la république to sangisa mayele to sangisa makasi na biso pour que to mundisa tilombo a fraude planification oyo ya fraude électorale to arrêter yango et il faut to combattre processus ya fraude pour que mapona mezala ya solo pona yango to lobaki ke mutu moko akokokalika mbwana te il faut to sangana binyo fait la force objectif na biso ezali moko ezami balete ezali combat contre préparation ya fraude électorale et fraude électorale to combattre yango na consensus pas na yanani ya organe ya seni consensus na loi électorale consensus na fiche électorale consensus na cour constitutionnelle et ko sala obligé ya ba marche o to ko utiliser. Moutou a détourné objectif et a rencontré la vie sautée. Tout ça, les plateformes électorales étaient, tout ça, les cartels politiques étaient, tout ça, les copains candidats comme étaient, Makambouana, Toyebi Angote, Toyebi Ke, Toyokani, tout ça, la faction ensemble pour que tout soit pour la mienne solo.
Izaki bongo etenya yambo ya masolo tozaki nango na de vos kitoko ezali bongo kalaka mokambi mokonzi ya SID Lingomba ya Martin Fayulu pe molobeli na ya lobeli bongo nungu nungu ebimisi mala bokutani ya ba kambi ya mangomba ya politiki poso moliki na Lubumbashi yango ndizalaki sango na biso na mokili ya lilo tolobi eti ba tumbuki ba 123 bazali komona le lisusu tina kibumba pe na rumangabo isika mampinga ma ase makomi pe matatoli to pe si bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Regis Audrius bay basungi biso nzela ya Masini to pe si matondo mingi na bino banso bolanda ki biso to bosanate kolanda sango isusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso vi walingala pe to kabaliso na yango to linga yango ngai kombolanga edi sango to kutana na 20h30.